Levels in NASA files. Kosovo corrupt us.
Kjo është një reklamë forcave pasqyruese në përbërje tek forit që ka filluar të qarkullojë dhe për synim ka të vëdësoj opinionin në Kosovë për dukurinë e korrupsionit dhe një virus të ri që siç thuhet në të e ka kapluar vendin Kosova corruptus. Madje edhe në rrafshin e marketingut, çështja e korrupsionit ka filluar të zëvendësohet nga mesazhet që kryesisht kanë pasur për synim tolerancën dhe sigurinë. Zyrtarët e Agjencisë Antikorrupsion thonë se vetëm brenda 4 muajve të fundit, në institucionin e tyre kanë arritur mbi 70 informata për korrupsion. Drejtori i këtij institucioni, Hasan Preteni, thotë se korrupsioni vazhdon të jetë i pranishëm në të gjitha institucionet publike.
Brenda këtyre 4 muajve dikon më shumë se 70 informata kanë arritur në agjencion për veprime të mundshme korruptive. Aty ku ka para publike, aty edhe ka veprime të mundshme korruptive, po vazhdon ai trendi që në asnjë katë institucion nuk është i mbetur anash që nuk kemi informata, duke filluar nga pushteti lokal, ndërmarrjet publike, institucionet qendrore, gjyqësorin.
Në kuvendin e Kosovës aktualisht pritet të amandamentohet ligji kundër korrupsionit, miratimi i ligjit për deklarim dhe prejardhjet e pasurisë, ligji për parandalimin e konfliktit të interesit dhe strategjia antikorrupsion 2009-2011 e mbështetur me planin e veprimit. Zoti Preteni mendon që në muajin shtator të bëhet amandamentimi dhe miratimi i të gjitha ligjeve që do të ndihmonin në luftën kundër korrupsionit.
Kështu që shpresojmë që nga shtatori, le të jetë data e fundit ose afati i fundit që Kosova ose nomenklatura ligjore, cila në ekzekutive ngarkon agjencisë do të jetë plotësuar.
Së fundi, sipas raporteve të organizatave të ndryshme ndërkombëtare të cilat masin nivelin e korrupsionit në vendet e ndryshme të botës, Kosova ne kanë radhitur në grupin e tretë të vendeve të ndikuara nga korrupsioni, ndërkohë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës deklarojnë vazhdimisht tolerancë zero ndaj të korruptuarve në vend. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thotë se qeveria e Kosovës është e përkushtuar për të luftuar korrupsionin si dukuri negative.
Ka një angazhim të qeverisë në përputhje me kërkesat ligjore. Realisht, strategjia duhet të operacionalizohet në kuptimin e zero tolerancës deklaruar nga ana e qeverisë. Natyrisht, përderisa është njëra prej problemeve shqetësuese për shtetërt dhe për gjithë neve, kërkesat për rritjen e kapaciteteve njerëzore dhe angazhimeve konkrete të qeverisë dhe institucioneve tjera duhet shtohet.
Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni thotë se në Kosovë është vërejtur se nuk po bëhet një punë e duhur nga ana e prokurorëve për të ndjekur raste të dyshuara të korrupsionit. Ai shpreh bindjen e tij se një punë e madhe në gjykata dhe prokuri do të bëhet pas sistemit të reformimit.
Është një pjesë shumë e ndihshme tani në cilën po kalojnë prokuroritë dhe gjykatat, është pjesa e reformimit të gjyqësorit, të emërimit të prokurorëve orve dhe gjykatësve, dhe shpresoj që kjo procedurë të kryhet sa më shpejt edhe prokuroria definitivisht të dërgojë më signale pozitive që në luftën kundër korrupsionit.
Sipas përfaqësuesve të qeverisë, lufta kundër korrupsionit vazhdon të mbetet një ndër prioritetet e ekzekutivit, por dhe një sfidë permanente me të cilën po ballafaqohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.